Það, þú er ekki heilt söguna af loðinbarða, strútsinni eða, eða ásusigni og helgu.
Þetta var, það var kona hjá mér oft, svona dag og hún var ofta að segja krakkona þessa sögur, ég maður það. Ég tala líka oft það hvað hún hefði sagt í marga sögur.
Já.
Já.
Er hún lífi henn?
Nei, nei. Löngu, löngu dagur. Já.
Hvað hét hún?
Hún hét Oddrún Pálsdóttir.
Oddrún Pálsdóttir,
já.
Já.
Hún var ættið þessan á Biskustungum.
Já.